Jeg hedder Katrine, og jeg er overspiser.
Hej Katrine.
Og jeg vil starte med, at den her bog har vi jo en derovre, der skal have. Så jeg tror, at lige, vi også lige sætter den rundt, så kan alle røre ved den. Og så kommer den over til dig, ikke? Med fyldt med energi og
i øvrigt en rigtig god tekst.
Nå, men ja. Jeg er blevet bedt om at fortælle min livshistorie, og fortælle, hvordan jeg har arbejdet med trinene og arbejder med trinene. Så før, under og efter, eller imens. Første kommentar, jeg havde, der blev spurgt, det var, at I er sikre på, at I gider at høre på mig en gang til. Men jeg er dybt taknemmelig for, at jeg bliver spurgt, fordi jeg gør jo det her også for min skyld. Så tak, fordi jeg får lov til at være her, og tak, fordi jeg får lov til at dele. Og tak, fordi det her program fandtes, og der var et sted for sådan en som mig at gå hen, som ikke lige umiddelbart ellers kunne finde et sted at gå hen. Jeg er født i 71 i Jylland på en gård, og det vil så sige, at jeg er 40, bliver 41 på lørdag, næste lørdag. Og jeg er den ældste. Min far er alkoholiker og drikker fortsat. Min mor er medafhængig og er det fortsat. Min lille søster går i ACA og har været i sin helbredelse nu i hvert fald de sidste 12 år. Og så har jeg to mindre halvbrødre, som er også ude at afprøve nogle grænser, og jeg håber, de finder deres vej en dag. Jeg kan starte med at takke fællesskabet for 15,5 års afholdenhed. Og det er cirka 16 år siden, jeg gik ind ad døren for første gang i Østerbro i et kælderlokale. Kommer tilbage til. Min barndom, jeg har egentlig altid været den overbevisning, at jeg kommer fra en kernefamilie, hvor vi har det rigtig godt og hygger os. Og jeg var også en af de OR'er, der kom her og ikke var vred og ikke var sur. Men jeg har arbejdet med tingene igennem noget tid, og at der danner sig et lidt andet billede. Men det danner sig i kærlighed til dem, der har været omkring mig. For jeg er sikker på, at dem, der har været der, de har gjort det så godt, de kunne hele vejen med de værktøjer, de havde på det tidspunkt. Jeg har den historie med mad, at jeg kan huske helt, altså den lykkefølelse, jeg har fra, jeg var helt lille, det er følelsen af at have fundet et eller andet godt. Vi havde folk på gården ansat, og vi havde også en ung pige, og der var altid adgang til kage, slik og alle mulige ting. Og tage de der mad og gemme mig et sted i mørke og sidde og spise. Det er der, hvor jeg husker, at jeg oplevede ro og fred og hygge, sådan som jeg oplevede det. Og jeg kan godt se nu, når jeg ser tilbage, at det har det også været et stykke hen ad vejen. Det har været noget for mig at passe på mig selv på og gemme mig væk fra de andre. Jeg kan også så langt helt tilbage fra de tidligere skoleår, kan jeg huske, at jeg begyndte at stjæle ikke bare mad, men også at stjæle penge for at købe slik. I skolen og efter skole, og jeg husker skam. Jeg kan huske den ene bager. Jeg boede i en forholdsvis lille by, og der var to bager, og det der med, at man skulle huske ikke at købe det hele det samme sted, og jeg skulle huske at sige, at jeg skulle også købe til nogle andre, og alle og det der med, at der var en dag, var der en af de der bager jomfru, der kiggede på mig og sagde, jeg kan ikke forstå, at du må få lov til at købe så meget slik og kage. Og så kunne jeg jo ikke handle ind der mere, og det gjorde det problematisk, når der kun var en anden bager. Og alle de der ting med mad, altså jeg har det sådan lidt, at det er det, jeg husker. Altså jeg husker, når jeg tænker på juleaften, så tænker jeg ikke på, hvad for nogle gaver jeg fik. Jeg tænker på altså alle de ting, der var der at spise. Det handlede bare om mad for mig. Og det med at skjule det, altså at skjule, så det ikke ser ud af så meget. Skjule slikpapiret, fordi det, man ikke kan se, det har man nok ikke taget på af. Jeg mindes ikke, altså jeg har hørt nogen, altså det der med, at de kan lade stå kage stå, eller de kan være ligeglade med, at der er noget i skabet. Jeg ved som regel præcis, hvad der er i skabet, og hvad der er i køleskabet, og bliver nervøs, hvis jeg ikke ved det. Og jeg har til det stadigvæk nogle af de samme ting med andre madvarer, men altså jeg har stadigvæk min adfærd med mig, og det er jo en working process på mange måder. Jeg kommer igennem skolegangen, hvor jeg har også en barndom, hvor jeg er udsat for incest, både af et nært familiemedlem og også af nogle nogle ansatte på gården. Og jeg har en søster, der bevidner det, men som ikke selv er udsat for det. Men det er jo, kan jo være lige så slemt at se på det. Der er ikke noget, nogen, der har det værre end andre på den måde. Jeg har også så langt tilbage, jeg kan huske set det, som nogen kalder for syner og ting, der ikke var der. Og jeg har altid haft den der følelse af at være anderledes og ikke høre til og ikke være normal. Det er den følelse, jeg har haft. I folkeskolen blev jeg mobbet ret voldsomt faktisk. Det endte med, at jeg i 4. klasse blev jagtet i et frikvarter af mine klassekammerater, og jeg fik en saks i øjet og blev indlagt på sygehuset. Og så på det tidspunkt fik jeg så lov at skifte skole over et andet sted, hvor jeg fik lidt mere rolig skolegang. Mine forældre var forholdsvis unge, da de fik mig, og havde meget travlt med deres eget liv, havde meget travlt med deres eget karriere, og med det, de selv skulle, og hvad folk synes om dem, og hvad folk ikke synes om dem. Og min familie som sådan har været interviewet til både Damebladet og Femina og Alf, hvad hedder Hjemmet, som sådan et eksempel på en rigtig dansk kernefamilie. Vi har sådan nogle gamle artikler derhjemme med, hvordan vi er fotograferet, og hvordan det hele bare fungerer rigtig fint. Og jeg kan huske det der med, at jeg har hørt andre sige, hvor er du heldig, at du bor på Gammelgård. Hvor er du heldig med, at han er din far? Hvor er du heldig med, at du har den mor? Og det var bare ikke den følelse, jeg havde inde i maven. Altså, jeg havde den følelse af, at jeg var forkert, og jeg var ikke god nok. Jeg går hele vejen op igennem skolen, og selvom jeg egentlig er sådan en, der har mange venner, efter at få skiftet skole, har jeg egentlig altid mange venner, og jeg er godt nok ret ordblind også, og jeg klarer mig dårligt i mange skolefagene, men så har jeg andre ting, jeg er virkelig god til. Altså, jeg er god til at finde det, jeg er god til. Og så præsterer jeg sådan helt vildt meget. Altså, jeg er sådan en overachiever. Jeg skal ligesom, hvis jeg ikke får top karakter og springer skalaen, så kan det være lige meget. Altså, så gider jeg faktisk ikke være med. Hvis jeg ikke er præsident, eller dronning, eller konge, eller så gider jeg ikke at være med. Og sådan det var. Ja. Jeg flytter fra Jylland og til København, fordi jeg skal til at læse og komme ind på det studie, jeg gerne ville gå på, som var jura. Og jeg gjorde ligesom så mange andre, der flytter hjemmefra, at jeg eksploderede i vægt også. Og jeg tog rigtig meget på. Når jeg ser tilbage nu, jeg kan godt se, at igen var det samme. Jeg kunne gå på studiet i løbet af dagen og præstere rigtig pænt. Altså ikke så godt det skriftlige, men det mundtlige rigtig pænt. God til at huske, god til at være social, god til rigtig mange ting. Mens jeg indeni følte mig som verdens største fiasko og helt ulykkelig og helt ked af det. Og så kunne jeg gå hjem fra studiet og spise de liter is, jeg havde under sengen, eller det kage, eller nogle gange var det ikke engang blevet en bakse, det dejen, jeg spiste, og prøve at spise mig ud af det, for at komme tilbage til den der følelse af at være lukket ned under mørke, eller fjernsynet kørende, og så bare ligge under en dyne, og så bare køre ind, altså i håbet om ikke at kunne mærke den der følelse, som jeg ikke vidste, der var, men som jeg i hvert fald ikke ville føle. Jeg ville gøre hvad som helst, for ikke at mærke den. Min studietid, jeg er 25 år, da jeg endelig ender her, men lige inden jeg ender her, der det sidste års tid, inden jeg kommer her, der starter jeg morgenen ud med at drikke noget hardcore alkohol om morgenen, for ellers kan jeg simpelthen ikke komme ud af sengen, og jeg har spist hele natten, og så går jeg op, og så tager jeg noget pænt tøj på, og så bilder jeg mig ind, at folk ikke kan se, hvordan jeg har det. Og går på mit studie og præsterer pænt og har studiejob og gør alt det, der forventes af en såkaldt pæn pige. Men det er altså ikke sådan, jeg har det indeni. Der sker det så, at jeg faktisk er i Aarhus på en konference og falder ned af et fortovskant på cirka 5 cm og slår hovedet og kan ikke rejse mig op igen. Jeg bliver kørt på skadestuen, og de scanner mig. Jeg har en mild hjernerystelse, og de kan ikke forklare, hvorfor jeg ikke kan stå på benene. Hver gang de sætter mig på benene, så falder jeg sammen. Jeg vejer på det tidspunkt lige omkring 150-155 kilo. Og jeg ved godt, hvad det handlede om. Det handlede om, at jeg vil dø. Og jeg vil dø nu. Jeg har forsøgt selvmord flere gange også. Jeg mener jo også det, at fylde sig selv med en masse ting, der ikke er godt for en selv. Det er jo også at forsøge selvmord selv og roligt. Jeg vil bare ikke være på den her planet, og jeg vil dø. Og jeg var rasende på Gud over, at jeg ikke fik lov at dø. Så jeg lå der og tænkte, hvis jeg nu bare lader, altså nu så bare ligger helt stille, så er det nok slut lige om lidt. Så opgiver de mig nok, og så får jeg nok lov at ligge i fred. Og jeg, lærerne fortalte mig, at det kan være, at vi kan lære dig at gå, eller du kan sidde i en kørestol, og de studier bliver du aldrig færdig med. Og det havde det sådan, at det på et tidspunkt, de spurgte min mor, om de skulle, fordi at jeg jo også, jeg var jo ikke sådan så nem at snakke med, de ville indlægge mig over på den lukkede afdeling, og min mor, hun tog sig ansvaret for mig, så fik jeg lov at komme med hende hjem, hvor hun i bedste morstil plejede at passe mig. Men da jeg lå i den seng om natten, der var den i sidste nat, jeg lå på det sygehus, der lå jeg. Og der bad jeg for første gang i mange år. Altså, jeg har handlet mange gange med Gud. Jeg har sagt, at hvis jeg består den her eksamen, så går jeg i kirke på søndag. Hvis jeg vinder i lotto, så skal jeg nok være et godt menneske. Altså, alle de der. Men jeg har bad sådan rigtigt til den, som for mig er Gud. Og sagde, at okay, hvis du ikke vil hjælpe mig med at dø, så bliver du faktisk nødt til at hjælpe mig med at leve. Og næste dag, der fik jeg et brev. Eller det vil sige, jeg fik et stykke papir i hånden, hvor der stod OA på. Min lille søster havde været ude og sejle med en, hvis store søster var i NA, som havde hørt af mig. Og hun havde hørt om OA, som var startet i København på det tidspunkt. Så hun sendte en folder til mig, der lå over på Viborg, og hun kunne kære i København. Og jeg kan bare huske, at jeg fik den der i hånden. Og jeg bare tænkte, hold kæft noget lort, men jeg prøver det. Og jeg prøvede alt muligt. Jeg har også prøvet alle de der fine ting med slankekur og alt sådan noget. Men for mig var mit spisemønster var det, som jeg bare vil sige, altså bare æde. Altså, det var bare spise. Og det var ikke slanket mad, jeg spiste. Altså, man vejer ikke 150 kilo, hvis man spiser luft og gulerødder. Altså, der skal jeg noget mere ind, for man kan tage de kilo på. Jeg kommer hjem til min mor, er der en kort periode, kommer til København, og da jeg ikke var så godt gående, jeg begyndte jo så at kunne gå igen, meget mærkeligt. Men jeg kunne også lige pludselig sige noget. Ja, det var meget mærkeligt. Og så kom jeg herover, og så min søster, min dejlige mor og dejlige søster, jeg er jo meget taknemmelig for deres medafhængighed, for ellers så tror jeg ikke, jeg var kommet til møde jo. Min søster kørte mig til møde og sad udenfor og ventede til at være færdig, og så kørte hun mig hjem igen. Og jeg kom ned til et møde, og kiggede ind, og der sad der tre i min verden meget tynde piger, som alle sammen sagde, at de havde det meget dårligt, og jeg tænkte, åh nej, skal jeg til at redde dem også? Og så sagde de, du skal få en sponsor, okay, tænkte jeg, så spurgte jeg dem enkeltvis hen over de næste par møder, vil du være min sponsor? Nej, sagde den ene, jeg tror faktisk ikke, du klarer det. Og den næste sagde, nej, jeg vil ikke være din sponsor. Og han sidst sagde, nej, jeg vil heller ikke være din sponsor. Jeg tænkte, okay, fuck, altså jeg kan ikke få en sponsor. Men jeg fik at vide, at jeg skulle blive ved med at komme tilbage. Så det gjorde jeg. Og der var også en, der sagde, så sagde han, det der med at være afholden, altså. Hvad er afholdenhed? Og så fik jeg udleveret sådan et, på det tidspunkt, meget smart skema, hvor jeg skulle veje og måle, og der stod præcis, hvad jeg skulle gøre. Så det gjorde jeg bare. Altså, jeg fik at vide. Det var ikke det, jeg fik at vide, men det var det, jeg hørte. Jeg hørte, at du skal bare være afholdende i 3 måneder, så kan du spise, hvad du vil. Det var sådan, jeg hørte det. Jeg er helt sikker på, at det ikke var det, de sagde, men det var det, jeg hørte. Og det tænkte jeg, 3 måneder, det faldt med en lang kur. Men det prøver jeg. Og så gik jeg i gang. Og så hende, der havde sagt det, hun sagde så til mig efter 3 måneder, du prøv 3 måneder mere. Og altså, jeg vil foreslå, at man tager det en dag i gangen, 3 måneder er faktisk lang tid i gangen, men altså, rigtig lang tid. Men en dag, det er det, jeg kan klare, og det er stadigvæk det, jeg kan klare. Jeg fik så at vide, altså jeg var så, i mit verden, jeg var så færdig, eller klar, eller hvad man vil bruge ord. Jeg havde ligesom været alle andre steder, ikke? Jeg har gået med krystaller i BH'en, jeg har gået med urter i. Altså, jeg har prøvet alt. Jeg har spist piller. Jeg har været til psykologer og løjet til den ene og til den anden og til den tredje og fortalt, at det gik fint med maden. Og jeg har prøvet kure. Altså, jeg har endda noget meget morsomt. Jeg var til sådan en alternativ en, som sagde, hvis jeg nu kravlede, altså begyndte at gå sådan her,
så vil jeg tabe mig.
Fordi det ville gøre noget motorisk op i min hjerne. Og så gik jeg så sådan. Meget mærkeligt. Man kan bare sige, at når man siger et trin ad gangen her, så er det ikke lige det, man mener. Så, altså, så er det noget andet. Men, men ja, jeg har virkelig... ja. Jeg havde det sådan med OA, da jeg kom ind, jeg tænkte, at de er bindegale, den sekt der. Jeg synes, det var rigtig, rigtig mærkeligt at dele sine svagheder med andre, fordi jeg har jo kun delt det, jeg var god til. Og jeg synes, det var rigtig svært, der ikke var nogen paragrafer og regler, der var ikke nogen direktør, jeg kunne charmere. Der var bare nogle andre mennesker i øjenhøjde. Meget mærkeligt. Jeg fik at vide, at jeg skulle bare gå til alle de møder, jeg kunne, og så det tænkte jeg ikke nærmere over. Det gjorde jeg bare. Jeg gik bare til de møder, jeg kunne. Og jeg begyndte at tabe mig rigtig meget. Det første år, jeg gik i OA, tabte jeg mig faktisk rigtig meget. Og det var det, det handlede om for mig, fordi jeg var af den i øvrigt fejlopfattelse, at alle folk under 100 kilo havde ingen problemer. Og det var sådan, jeg havde det. Jeg var selv så bindegal, jeg troede på det på det tidspunkt, at hvis de sagde, at de havde noget, så var det ikke rigtigt. Og jeg ved, det er forkert. Jeg ved, en af de piger, jeg har gået rigtig meget den her vej med, at hun kommer fra den anden ende af vægtskalaen. Hun har lidt af bulimi i mange år, og jeg har ikke nogen følelser, hun ikke også har haft. Så det har intet med vægt at gøre. Det havde det kun for mig, da jeg sad i min sygdom. Det er også vigtigt for mig at dele. Da jeg havde været med et års tid og havde tabt mig rigtig meget, kunne jeg mærke, at jeg begyndte at blive rigtig pisse bange for at bare gå ud af døren. Noget, jeg aldrig havde oplevet før på den måde. Altså, det begyndte virkelig at gøre ondt. Rigtig ondt. Og på det tidspunkt kom der en ædru ARIOA. Og eftersom jeg jo havde været hele vejen rundt, og der ikke var nogen, der ville være min sponsor, og alle dem, der kom ind ad døren, så tænkte jeg, vil aldrig sige nej til nogen, der spørger mig, så jeg sagde ja til dem alle sammen, uden jeg havde noget. Altså, så ringede de, sagde, at jeg har det dårligt, sagde jeg, okay. Jeg havde ikke... Der var en sponsor engang, der sagde, at jeg står nede ved Sør med en pose slik, så cyklede jeg ind og tog slikket fra hende. At jeg havde... jeg havde ikke noget at give. Altså, jeg havde ikke lært noget. Altså, jeg havde ikke noget at dele. Altså, jeg kan godt sige, at du ikke skal putte slik i munden. Men jeg vidste ikke, hvordan man holdt op. Altså, jeg havde ikke noget at give videre. For jeg havde ikke fået så meget helbred til sig selv endnu. Og det betyder ikke, at alle kan hjælpe alle. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, sådan var det for mig. At der er i hvert fald ikke nogen af dem, jeg var sponsor for i starten, der stadigvæk er her. Og det har ikke nødvendigvis noget med mig at gøre, men det har... Det kan også godt være, det har. Jeg håber ikke, jeg har jaget nogen væk. Det er i hvert fald ikke meningen, fordi at, det her det har reddet mit liv. Nå, men han sagde til mig, ham, den der ædru alkoholiker, han sagde, men du kan ikke finde en sponsor i OA, men så kunne du da prøve at gå i AA. Og så skal jeg til at forklare ham en gang til, at jeg ikke var alkoholiker. Og så sagde han, at jeg var ikke noget vejen for at gå til de åbne møder, det gjorde jeg så. Og så sagde jeg, hvordan finder jeg så en sponsor? Så sagde han, du skal bare kigge efter en, som har noget, du har lyst til at have. Og i den verden, jeg var i, der betød det, at jeg skulle finde en kvinde, der var god til at have kærester. Det var det, jeg hørte. Så jeg gik ned til et stort AA-møde, og der sad der sådan en meget, meget smuk kvinde med sådan noget meget smukt langt hår og fortalte om alle de her mænd, som bare ville have hende. Og jeg tænkte, okay, hun skal være min sponsor. Og så hende gik jeg over til, og hende fik jeg som sponsor. Tak for det. Altså, hun var en kæmpe hjælp. Altså, hun var min første sponsor, og hun har fandme arbejdet hårdt med mig, det kan jeg roligt sige. Fordi at... jeg er jo typen, der beder om hjælp og gerne ved bedre selv. Jeg er typen, der beder om hjælp og godt ved, det du siger, det gør jeg ikke. Jeg er typen, der beder om hjælp og tænker, du siger det ikke, fordi du vil mig godt. Jeg er typen, der måske bør spørge om hjælp og måske mener det. Så der er rigtig langt ind til mig. Og der skal gå lang tid, at det går op for mig, at der er kun en, jeg snyder, og det er mig. Jeg har omgivet så mange kærlige mennesker, der er heldigvis stadigvæk, at de elsker mig så meget, så de godt tør at sige nogle ting til mig. Og jeg troede, det var skæld ud og alle mulige andre ting, men jeg ved jo, at det er kærlighed. Det kræver meget kærlighed at sige til nogen, hvis man kan se, at de er på den forkerte vej. Rigtig meget kærlighed. Det er for mig, det her program handler om. Det første er selvfølgelig en eller anden form for afholdenhed. Der er ingen regler. Men for mig er det ingen sukker og ingen helt hvidt hvedebrød. Jeg spiser rugbrød, hvor der er lidt hvede i, men ellers så afholder jeg mig for hvede. Jeg kan ikke tåle det. Og det er min afholdenhed. Den er ret enkel. Den er ret uændret. Jeg har været i USA flere lejligheder og spurgt alle mulige kloge gamle mennesker i min verden om, hvordan jeg skulle spise og ikke spise. Og så har de spurgt mig, er du afholdende? Ja, føler du dig afholdende? Ja, men hvorfor vil du så ændre det? Så det er virkelig både det, der kan være frustrerende, at der ikke er en afholdenhed, men det er også det, der er friheden. Og det samme gælder med trinarbejde. Der er ikke en rigtig måde at gøre på det. Og det er både det, der er svært, men det er også det, der er friheden. For mig. Jeg gik i gang med trinarbejdet, og det var helt konkret, var jeg der, hvor jeg var klar til at også gøre hvad som helst. Og jeg var pisse bange. Jeg mistede kontakt med min familie. Jeg så ikke nogen af mine familier i de første 2 år, jeg lavede trin. Jeg har rigtig mange familiemedlemmer, der fortalte mig, du har ikke et problem med mad, selvom jeg vejede altså 150 kilo. Det klarer vi selv i familien, det her. Du skal ikke snakke med andre om tingene. Og det havde jeg virkelig brug for. Første trin for mig, det er faktisk også det, jeg står og kører lige nu jo. Det er bare at prøve at være så ærlig, som jeg kan lige nu. Det er at være magtesløs. Det er at overgive mig. Og det er bare at gå ind over dørtrinet lige derhen. Det er første trin. Første trin, det er at løfte telefonrøret og ringe og bede om hjælp. Første trin er at stille sig klar til at gå videre. Og første trin er at være villig til at indrømme, at jeg er magtesløs. Jeg har arbejdet trin og arbejder trin efter den blå bog, og jeg bruger også alt vores andet litteratur, men det er den blå bog, jeg arbejder trin efter primært. Andet trin for mig er tillid til, at der er en højere magt. Jeg troede ikke, jeg havde et problem med det. Altså, jeg troede faktisk, at jeg var rimelig ok med det der med Gud, men det var jeg også rimelig ok med det der med Gud nede i kirken mellem 10 og 11 om søndagen. Jeg var rimelig ok med Gud nede i de fattige lande. Men jeg havde måske ikke lige helt den der med at koble det til mig. Tillid til, at der var en højere magt for mig en tirsdag eftermiddag klokken 4, når jeg sad alene hjemme i sofaen. Tilliden til, at der var en højere magt klokken 2 på toilettet. Altså, at der var en højere magt. Også for mig. Men det er der. Og det ved jeg i dag. Og det er vigtigere og vigtigere for mig, end det har været nogensinde før. Andet trin handler i virkeligheden bare om at være villig til at have tillid. Det handler ikke om for mig på nogen måde at vide, der er en højere magt. For hvis jeg ved noget, så er det jo bare faktum. Så er der ikke noget med tro at gøre. Tro for mig er det at have tro. Og det kræver i virkeligheden også at have ikke tro. Og være i tvivl er en vigtig ting af det at have tillid. For hvis jeg ikke har tvivl, så har jeg heller ikke tro. Så har jeg bare viden. Så det er virkelig helt okay ligegyldigt, hvordan jeg har det med det, så er det okay. Og igen, der er ingen regler, heller ikke der. For mig med tredje trin, var i virkeligheden sådan lidt mærkeligt. Det handlede om at så skulle lægge det her over. Altså det vil sige, lægge hvad over? Så lægge trinarbejdet over? Nej, lægge mit liv over. Og lægge mig over, sådan som jeg er i dag. Det vil sige, for mig i dag er mit tredje trin at lægge det over, som jeg har nu, og sige, jamen altså, det er lige meget, hvad der kommer ud af munden på mig. Det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg møder op og står her, og så har lukket Stina til at stå ved siden af og holde mikrofonen. Det er det, der er vigtigt lige nu, og så må det, der skal komme, det kommer. Og det, jeg glemmer, det kan I få lov at høre en anden gang, at det er ikke så vigtigt. Jeg havde mit første tredje trin lavet, jeg havde meget, min sponsor sagde, at jeg må have lov til at vælge, hvor jeg gerne ville lave tredje trin, og så skulle det jo være meget åndeligt korrekt. Så der skulle både være noget åndeligt, og der skulle være noget natur, og jeg havde rigtig mange sådan iscenesættelsesregler for, hvordan det her tredje trin skulle finde sted. Men jeg husker det i mit hjerte stadigvæk som en af de store ting for mig i min helbredelse, at jeg sad på knæ overfor min sponsor, som også sad på knæ, og så lagde jeg mine hænder og hendes hænder. Og så bad vi tredje trinsbønden sammen, og hun sagde en sætning først, og så sagde jeg den efter hende. Og vi græd begge to hele vejen igennem. Det var en meget, meget stærk oplevelse. Og det er bare den måde, altså man kan gøre det på mange måder, det er den måde, jeg har oplevet det på. Og da jeg sad der, var jeg ikke i tvivl om, at jeg var der, hvor jeg var klar til at begynde det store arbejde, der lå lige over på den anden side af trin, som hedder fjerde trin. Jeg havde sagt til hende, og jeg sagde det også til hende, da vi var ude og lave det der oplæsningsfilm med tredje trin, at jeg vil bare lige minde dig om, som jeg har sagt før, at jeg laver godt med til at lave trinene til og med 8., men jeg laver ingen 9. trin. Jeg går ikke ud til nogen og siger undskyld. Og det sagde hun til mig, at det er helt okay. Altså, vi tager bare lige et trin ad gangen, altså. Du skal ikke tænke på det. Så jeg bare, sige, jeg laver ikke 9. trin. Jeg kan godt lave alle de andre. 1-8, 11-12. Men ikke andet. Ja, og det bringer mig til fjerde trin, som næsten blev en PhD i min vrede for mig. Jeg gik i gang, hun sagde til mig, nu går du bare hjem og skriver en liste over dem, du er vrede på. Og så til hende, jeg er ikke vred. Nej, men så synes jeg, du skal skrive en liste over dem, du har et lille bitte problem med. Og det gjorde jeg så. Først så ringede jeg op til hende, så havde jeg bare, var det 3-4 stykker på min liste, og så sagde hun, at jeg skulle prøve at skrive navnet ned på dem, jeg havde bare et lille bitte problem med. Og så ringede jeg op, så havde jeg 720 på listen, så det var måske lidt mange. Så det hjalp mig med at skære lidt ned, for jeg skulle have en chance for at komme igennem med fjerde trin også. Og så gik jeg i gang med at skrive på fjerde trin, og det tror jeg, eller ikke tror, det ved jeg, var første gang i mit liv, hvor jeg begyndte at få en forhold til ikke bare det at være vred, men også det at være vred, at vrede kan være forskellige ting for mig. At det, at når jeg er utålmodig, så er det i virkeligheden for mig en af mine vredesformer. Når jeg er intolerant, så er det for mig en måde, jeg er vred på. Det er nogle af de der små ventiler, jeg lukker noget af min elendighed ud på. Når jeg er vred, så er jeg vred. Og jeg er faktisk vred en gang imellem, berettet eller uberettet, men der er altså en grund til, at i Blå Bog, der fylder... Hvis man læser om fjerde trin i Blå Bog, der fylder vrede så at se den ene halvdel og seks den anden halvdel. Sådan som jeg læser det. Så det er jo ikke mærkeligt, at jeg har et problem med vrede og et problem med sex. Men sådan er det for mig. Jeg får lavet det her fjerde trin færdig og tænker, hold da kæft, der var meget. Jeg skal holde da kæft. Så siger min sponsor, så ringer jeg faktisk for at spørge, mere du stadigvæk, at du har tænkt dig at høre mit fjerde trin? Og det havde hun, og jeg var derude 2 weekender og læste højt. Det er jo helt sindssygt, altså. Men det var det tog for mig på det tidspunkt. Og det var... ja, altså det lyder floskelagtigt, men det var... vitterligt forfærdeligt hårdt og forfærdeligt dejligt at få lov at læse det højt, og jeg følte mig fuldstændig hudløs bagefter, fuldstændig hudløs, da jeg delte det her fjerde trin i mit femte trin. Og jeg kan huske, jeg delte på et møde på det tidspunkt på Rigshospitalet, på det åbne AA-møde, hvor jeg sad med en masse mennesker, der lavede trin, og så delte jeg, nu er jeg for øje på alle mine fejl, og nu laver jeg ikke flere resten af mit liv. For jeg gider ikke at lave fjerde trin igen. Altså, så nu har jeg været... Nu gør jeg ikke det her med, jeg ved, jeg kan være vred, jeg ved, jeg kan være jaloux, og jeg gider ikke at være det mere. Så det er jeg ikke mere. Og fik stort set samme respons som lige nu, og jeg kan også godt sige, at jeg har prøvet nogle af følelserne sidenhen. Så det er ikke helt rigtigt. Men femte trin var jo sådan set at dele det med min sponsor. Derefter kommer 6. og 7. trin igen, som for mig handler om... I virkeligheden, jeg vil sige, jeg har arbejdet meget med dem nu, men i første omgang havde de ikke så meget af min fokus. Det handler for mig om den del, der hedder at være villig til at acceptere. Nu har jeg lige fået øje på de her, når jeg siger defekter, så er det ikke for at slå mig selv oven i hovedet, så er det for at sige, at jeg har nogle måder, jeg reagerer på, som ikke virker for mig, som ikke er hensigtsmæssige for mig, og dem at blive villig til at kigge på dem, og så få hjælp til at ændre adfærd. Men jeg kan jo ikke selv bestemme, at jeg har nået min bund i vreden. Altså, jeg kan jo ikke selv ændre. Altså, jeg kan gøre mit benarbejde, men det sidste lille stykke bliver jeg nødt til at være villig til at lægge over til min højre magt, for det er det, min højre magt tager fra mig. Det er ham, der har taget min madtrang fra mig. Det er ham, der gør, at jeg ikke tænker på lagkager og chokolade og alle mulige andre ting mere. At det ikke er det, der er min reaktion, min hjerne tænker på. Altså, så det bliver taget fra mig, når jeg er klar til at få taget fra mig. Det er også provokerende, ikke? Du gør benarbejdet, men du kan ikke engang få en god karakter for det. Altså, du gør benarbejdet, og så må man give slip. Det er det, der er opgaven for mig. Og syvende trin, det handler jo også om at være villig til at komme i kontakt med sin åndelige side igen. Det er i virkeligheden de åndelige trin. For mig, det 3, 7 og 11 handler om kontakten til min højere magt. Det gør de alle sammen, men der er der særlig fokus på dem. Og blive villig til at lave den her liste, som jeg lavede i 8. trin, og det var, jeg skulle lave en liste over de folk, jeg så godt ville gå ud til, og jeg sagde igen, jeg går ikke ud og laver 9. trin. Hun sagde, det er okay, du skal bare i 8. trin lave listen. Du skal ikke gå ud til nogen. Og jeg lavede listen, og den blev delt ind i dem, jeg godt vil lave, dem, jeg måske vil lave, hvis jeg mødte dem, dem, jeg aldrig vil lave. Jeg havde sådan nogle, og så jeg fik lavet en liste. Og så kom vi til det her 9. trin, og da vi kom til 9. trin, jamen der var jeg bare klar til at lave 9. trin. Og det betyder ikke, at jeg ikke var nervøs, og jeg ikke var bange. Men jeg fik foreslået at starte ud med at lave nogle 9. trin på nogle andre, der var i fællesskabet, som også vidste, hvad jeg snakkede om. Så jeg fik lov til at prøve at øve mig lidt i lidt trygge rammer, for at sige det på den måde. Og det var rigtig rart. Og så blev jeg forestået, at jeg så begyndte fra en ende af. Det var også i forbindelse med mit 9. trin. Jeg fik kontakt til min familie igen. Og det var en rigtig hård proces. Og jeg vil dele min erfaring omkring det med trinarbejdet og familie. Med at hvis jeg havde kunnet vælge anderledes på en måde. Altså hvis jeg havde kunne finde ud af at blive ved med at have bare lidt kontakt med dem. Så ville jeg have valgt det. For det var rigtig, rigtig svært at komme tilbage. Tilbage til dem efter nogle år. Hvis jeg kan dele nogle erfaringer fra mit liv, så ville det være det. Men så var min vej ikke. Jeg var ude ved alle mulige 9. trin. Jeg var ude, ja, men stort set ved alle dem, jeg havde på mit 4. trin, var rigtig, rigtig mange mennesker. Og jeg fik at vide, at 9. trin er jo i virkeligheden, at det at gå ud og lave 9. trin, er i virkeligheden hver eneste gang en lille brik i 9. trinet på mig selv, for mig selv. Jeg gør det jo for hele mig. Jeg gør det jo for at passe på Katrine. Jeg gør det for, at jeg kan gå ned ad gaden, og der er ikke nogen mennesker, jeg er bange for at møde. Jeg kan tage et tog. Jeg kan, altså, der er ikke noget eller nogen situationer. Jeg kan godt være nervøs. Jeg kan også godt være bange, men der er ikke nogen mennesker, jeg behøver at skjule mig for. Jeg var på det her tidspunkt blevet færdig. Tror jeg det nok. Jeg er med jurastudiet, ja. Og havde mit første job som jurist. Og havde blandt andet arbejdet i Tivoli, hvor jeg havde stjålet for rigtig mange penge. Og havde store tanker om, kan jeg virkelig gå ind og sige det til chefen i Tivoli? Jeg har stjålet i Tivoli. Samtidig med, jeg hører også til i nogle andre fællesskaber, der iblandt Debtors Anonymous, hvor jeg også kommer gang imellem, og har en sponsor, der kommer. Og jeg tænkte, kan man virkelig gøre det? For jeg har jo oplevet efter jeg startede, fik maden væk, og så dukkede der alle mulige andre ting op. Altså, jeg havde åbenbart den her adfærd med alt muligt. Altså, det var jo kun mad. Altså, jeg havde det også med rigtig mange andre ting. Men det endte mærkeligt, at jeg gik tilbage og lavede 9. trin, blandt andet i Tivoli, til direktøren, som kiggede på mig. Og da jeg så sagde, er der noget, jeg kan gøre for at gøre det godt igen, efter jeg har ribbet dig for 65.000 cirkus, altså på lavet en lille opregning, så sagde han ja. Og så tænkte jeg, fuck. Han angiver mig og siger, du kan arbejde 2 dage gratis til julemarkedet. Det har jeg været. Altså, det var simpelthen så fantastisk også at få lov at give noget igen. Så for mig er 9. trin sådan set, som min sponsor sagde, bare husk at tage tøj på og møde op. Og så bare lade resten komme, ikke? Og det er også det, jeg gør i dag, ikke? Jeg tager tøj på, og så møder jeg op. Og så er det det. Større forventninger er der ikke til det. Men ja, jeg har prøvet mange af 9. trin, og har en del erfaring med det, og der er ikke nogen af dem, jeg fortryder. Det kan jeg roligt sige. Tværtom. Og jeg laver det gerne fortsat. 10. trin er også stadig selvfølgelig meget aktuelt. 10. trin er jo en daglig selvransagelse, hvor jeg i virkeligheden laver alle trinene. Og som det er lige nu, så lever jeg et liv med en mand og 2 små børn, 27 voksne fisk og 20 fiske unger, 2 kaniner og et fuldtidsjob. Så jeg har jo rigtig meget tid til alt det her. Nej, men det er jo en prioritering. Og jeg vil sige, at mit 10. trin har jeg i mange år lavet på sådan et schema, og det gør jeg i virkeligheden stadigvæk. Det er ikke hver dag, jeg sidder med schemaet, men jeg gør det ofte, og jeg laver i hvert fald trin hver aften med min højre magt, at jeg lige går min dag igennem. Og jeg mærker, for eksempel, er der noget i den her dag, hvor jeg er sådan en, der er sådan lidt smart nogle gange med ord og kommentar. Og hvis jeg lige mærker efter, kan jeg godt mærke, hvis jeg lige har været lidt for hurtig over for nogen, så kan det godt være, at jeg lige skal vende tilbage næste dag og sige, ved du hvad, det der jeg sagde i går, det føles egentlig ikke godt for mig, det er jeg ked af. Jeg håber, det er okay, eller jeg skal prøve at være med at gøre det en anden gang, eller et eller andet. Og så kan det godt være, at folk siger, jeg har ikke et problem med det, men det er jeg rigtig glad for at høre. Jeg kunne bare mærke, det føles ikke rigtigt, jeg har sagt det. Altså, hvis jeg bare holder tingene på min boldbane, altså, det er jo min sti, jeg rydder op i. Det er jo ikke deres, det er min sti, jeg rydder op i. F-trin, synes jeg var meget mærkelig på en måde, da jeg kom til det, fordi jeg var sådan lidt, hvad er det, man skal gøre? Men så må man jo bare gå til workshop lørdag formiddag. Ej, så, men F-trin, det er jo at arbejde, vi vil arbejde på min kontakt til min højre magt. Og jeg skal da være ærlig indrømme, at jeg har da brugt sponsorer og andre, der var længere i programmet som højre magt igennem lang tid, og det var også rigtigt for mig på det tidspunkt. Der er ikke noget forkert. Men altså det med begrebet højre magt, at der, fordi der bliver mindre ro inde i mig, så bliver der mere plads til højre magt. Så jo mere mit skidt og halløj, jeg får ryddet op i, jo mere plads bliver der også til den der åndelighed, jeg både hører om, og som jeg oplever, og som jeg mærker. 12. trin er utrolig vigtigt, for hvis jeg ikke laver 12. trin, så kan alle de trin før være ligegyldige. 12. trin kan også være hvad som helst. 12. trin kan være at lave kaffe. 12. trin kan være at tage en stol til en anden. 12. trin kan være at være sponsor. 12. trin kan være at lave service. 12. trin kan være at være sød og stå ved siden af mig og nikke, når man er enig. 12. trin kan være rigtig mange ting. Nej, men 12. trin er virkelig, virkelig en stor ting. Og jeg vil sige, at det er det, der gør, at man bliver nødt til at fortsætte. Altså, jeg vil sige, det første store stykke trinarbejde, jeg lavede, det tog lang tid. Og da jeg var færdig, tænkte jeg, sådan, så jeg er uddannet OR. Og det var jeg ikke, for jeg startede med det samme igen. Og jeg vil sige, nu er det sådan, at hver år, sådan en juletid, så tænker jeg, lige om det 1. januar, så starter jeg første trin igen. Fordi som det er lige nu, så arbejder jeg, nu hvor jeg har været igennem nogle gange, så arbejder jeg med det trin, som den måned, vi har hørt til i, og med dermed også med den tradition, det hører til i. Altså trin og traditionerne går hånd i hånd. Men det er rigtig, rigtig vigtigt, synes jeg, både for mig, at starte med at give mig selv plads til at vokse selv. Altså... Jeg var nødt til at få de her fødder placeret på den her jord og hovedet opad, væk fra dynen, før jeg kunne noget andet. Altså, jeg kunne godt sætte mig ned og meditere og fine ting og sære før tiden og flyve langt ud i universet, men for mig handler det altså virkelig også om at være her i dag og være på den her jord, i den her krop, som jeg er født i. Og det er det, det er for mig, mit trinarbejde. Jeg har en sponsor nu. Jeg havde hende, den meget, meget kærlige AA-sponsor, havde jeg gennem rigtig, rigtig mange år. På et tidspunkt var det nogle af de gamle ædru-alkoholikere, der sagde til mig, at vi synes egentlig, at du skal prøve at finde dig en OA-sponsor. Jeg gik i gang med min lange forklaring, som jeg har forklaret så mange gange før. Det kan jeg ikke. Der er ikke nogen i OA, der vil være min sponsor. Der er ikke nogen, der har længere tid end mig. Og det er jo at gøre sig selv ensom i fællesskabet. Og sige sådan, fordi det behøver jo ikke at være en, der har længere tid end en selv, der er en sponsor. Men jeg er i den heldige situation, så er familiemæssige årsager, så er jeg mindst én gang om året i USA, og som regel mere end én gang. Så derfor var det naturligt for mig at gå til OA-møder derovre, og finde en sponsor derovre. En OA-sponsor, som kunne høre nogle af de OA-ting, jeg siger. Og jeg siger ikke, man skal have en OA-sponsor, jeg siger bare, det er en god idé at have tæt kontakt til en, i hvert fald mindst en anden OA, altså nogle andre, der ved noget om det med maden. Og det behøver så ikke være form af sponsorskab, hvis man har en sponsor i et andet fællesskab eller noget andet, men det er bare rigtig rart, at der er nogen, der kan genkende de ting, som kan gøre, som kan forstå, når jeg siger, hold kæft, hvor jeg er sulten, og så ved man, okay, hvad er det, du er ked af? Og hvor gør det ondt? Er du ensom? Halt? Hungry, lonely, angry, tired? Altså, hvad er det, der gør, at du er sulten lige nu? Så ja. Det er det, der er sket for mig i det her fællesskab, det er jo selvfølgelig det, hvis jeg har tabt mig fysisk, så har min vej i også været meget, at jeg har haft selv haft en del frustration over, at jeg ikke tabte mig mere. Altså, hvorfor bliver jeg ikke tyndere og rårere? Jeg er jo stadigvæk afholdende. Altså, hvorfor ser jeg ikke mere normalt ud end som sådan? Og det har jeg fået rigtig meget hjælp til blandt de OR, jeg har kontakt til i USA. Og fået mod til her de senere år at arbejde noget med de følelser, der ligger inde i mig. Og for mig har det været nødvendigt at arbejde noget med de seksuelle overgreb, der er sket for mig. At det er nogle, min kropsform har også noget at gøre med mine oplevelser i mit liv. Og så må jeg arbejde med trinene på det. Altså det er blevet mere konkret. Altså det med, at jeg har fået ryddet lidt op i det øverste analyseapparat heroppe, det øverste vrede, det gør, at jeg får lidt mere plads til at arbejde med resten af Katrine. Og det er rigtig vigtigt. Ja. Jeg har haft mange år i det her fællesskab, hvor jeg har boet alene. Og ikke haft nogen forpligtelser, har kunne gå til rigtig mange møder og lave rigtig meget trin. Og føle mig rigtig god, faktisk. Også var et godt sted for mig at være. Det er ikke noget dårligt. Og jeg ville gerne have børn, og jeg snakkede med nogle læger. Jeg blev undersøgt og fik at vide, det får du aldrig. Du kan ikke få børn, du har ødelagt din krop. Der er simpelthen noget med din livmor, der er ikke æg i din æggestokke, og der var alle mulige ting i vejen. Så da jeg mødte ham, der var min mand nu, så fortalte jeg ham, jeg kan jo ikke få børn. Og da sagde han, det var han ked af, det ville han rigtig gerne, men han ville gerne have mig alligevel. Det var jo heldigt, og bupti, så blev jeg gravid. Og det er, hvad der sker. Jeg vil bare lige advare, hvis man skal ikke til det der skilt med i soveværelset. Så ja. Det kan ske. I skal ikke tro på læger, og jeg mener, I skal ikke tro på læger. Men jeg er i dag den heldige mor til 2 mirakelbørn, som jeg ikke var i stand til at få, hvis du spurgte en læge. Men de er altså derhjemme. Og jeg, ikke fordi det handler om det, men jeg har i den tid, jeg har været i det her fællesskab, både for lov, jeg har både prøvet at være karriereadvokat og fundet ud af, at det kan jeg simpelthen ikke, hvis jeg også vil være mor. Og det vil jeg altså. Jeg er OR af hele hjertet. Men jeg er altså også mor, og det vil sige, at hvis jeg har et barn, der græder, og en telefon, der ringer, så trøster jeg altså mit barn først. Og det er ikke, fordi jeg ikke tager programmet til mig. Det er, fordi jeg tager programmet til mig. Jeg tager det vigtigste først. Og mine børn er også mine nykommere. Og det er virkelig vigtigt for mig at være den bedste mor, jeg kan hver dag, og jeg skal ikke være perfekt. Vi har en børneopsparing til vores børn, som jeg kalder psykologkontoren. Den kan de få hjælp af professionelle til at gennemgå deres barndom med, når de engang bliver ældre. Jeg er helt, helt sikker på, at de får brug for noget hjælp engang. Jeg ønsker at være menneske og mor på den måde, at jeg ønsker og praktisere min trin og min bønner, og deriblandt, og det gør jeg også over for min mand, som jo rigtig tit har retten til at tage fejl, at jeg prøver at høre, hvad han siger, i stedet for at overbevise ham om, hvad jeg mener. Og det samme prøver jeg at gøre med mine børn. Jeg synes, det her er en utrolig smuk og kærlig proces. Når jeg siger, at jeg elsker det her program, så mener jeg faktisk, at jeg elsker det her program. Når jeg mener, at jeg er dybt, dybt taknemmelig for min højere magt og for alle jer, der gør det muligt at komme ind ad døren. Også selvom jeg har det, som mange af jer, i hvert fald nogle af jer her ved, haft lidt hårdere at have på det sidste. Og det sidste år havde jeg faktisk sidste år, præcis for et år siden nærmest, faldt vi både ud af, at min mand havde kræft, og min søster havde alvorlig kræft. Og begge to skulle have deres første behandling på min 40. fødselsdag, som var jo så en uge for et år siden. Og der må jeg sige, der ramlede min verden lidt for mig, fordi jeg havde det sådan lidt, jeg synes jo, det gik jo meget okay med at være fuldtidsjurist i det offentlige, mor for børn, sponsor, sponsee, en masse ting. Jeg synes faktisk, det gik sådan, i livet gik sådan rimelig okay. Men jeg synes, der har været rigtig mange udfordringer også i min helbredelse, og jeg er dybt taknemmelig for dem. Det lyder mærkeligt. Men det er faktisk taknemmeligt for dem. For der står ingen steder i blå bog, eller nogen steder i det her program, at vi bliver fikset, og vi ikke har flere problemer. Der står bare, som jeg hørte, at vi får kærlighed, og vi får mod til at være i det en dag i gangen. Det har været et rigtig hårdt år hjemme hos os. Jeg har haft rigtig svært ved at putte programmet før kemobehandling og børn. Det har været en daglig udfordring for mig. Mine primære møder og mit primære kontakt til OA har ikke været, derfor er der en del af jer, jeg heller ikke kender, og som heller ikke kender mig, har været på telefon om natten til USA eller på nettet i USA. Det har været den måde, jeg har gået til møder på det sidste stykke tid. Jeg har simpelthen ikke haft overskud til andet. Det er ikke nogen opfordring. Det er bare min virkelighed. Når jeg er i København, så prøver jeg at komme til møder i weekenderne. Jeg har været rigtig meget med min søster til behandling i Norge og min mand, og de har det begge to godt i dag, kan jeg sige. Og det er også dybt taknemmelig for, at der er ikke noget, der er givet i den her verden. Jeg har også oplevet, jeg har også lyst til lige at dele. I trinarbejde har jeg jo også oplevet selv at have så stor gæld. Jeg sad som advokatfuldmægtig på et af de bedre kontorer i byen med en gæld på 500.000, og jeg havde derhjemme 4 stævninger liggende ned til fogedretten, mens jeg selv mødte op i fogedretten og krævede penge ud af andre folk. Så jeg siger ikke, at man kan have problemer, selvom man laver trineafholdende. Altså, det kan man godt, ikke? Men det, som det her trinarbejde gør, det gør faktisk, at jeg på et tidspunkt bliver klar til at blive ærlig. På et tidspunkt, jeg er nemlig ikke, altså når jeg skal godt være, jeg siger helt ærligt, så. Men for mig er jeg desværre sådan en, hvor det skal gøre rigtig, rigtig ondt, inden jeg kan finde ud af at åbne munden og sige, prøv at høre, jeg har et problem. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Fordi jeg kan godt have den opfattelse, at jeg ikke har et problem. Selvom jeg har et problem. Jeg kan ikke andet sige til jer, der er her sådan. Det kan godt være, det lyder lidt overvældende, og det gør det sikkert. Og mærkeligt og alt muligt andet, men... Jeg ved ikke, om man kan kalde det et mirakel, men jeg har altså bare ikke set nogen, det ikke er sket for, hvis de bliver ved med at komme tilbage. Så ved jeg ikke, om det er et mirakel, når det sker for alle dem, der bliver ved med at komme tilbage. For mig er noget af det største, at der er ansigter, jeg ser igennem flere år. Og som jeg, når jeg siger, når de siger det der med, du behøver sikkert holde af dig selv, vi holder allerede af dig, så ved jeg, at det er rigtigt. Jeg ved, at det er rigtigt. Det er sgu ikke bare et eller andet smart amerikansk ordsprog. Jeg ved, det er fandme rigtigt. For jeg ved, jeg holder jer. Og jeg ved, der er nogen, der sidder... Altså, hvis I bare ligner mig en lille smule, og tænker, ja, fint nok, hun kan ikke lide mig. Jeg var lige kommet hen ad døren, altså. Eller, jeg ved bare, hun ikke kan lide mig. Kan jeg faktisk. Men i dag så arbejder jeg med trinene på den måde, for lige at slutte af med det. For mig består mit trinarbejde i, at jeg som regel bliver væk af min søn, fordi han vågner 5:30. Så der laver jeg altså ikke nogen plan eller noget. Og der sidder jeg heller ikke på knæ med små stearinlys og en blå bog balanceret oven på hovedet. Altså det gør jeg ikke. Der ligger jeg bare og tænker, hold kæft, jeg hader at være voksen. Altså... fordi min mand er sådan et morgenmenneske, jeg tager tidligt på arbejde. Så han er ude af døren 5:30, ikke? Og så er jeg bare alene med de der unger. Og de skal have tøj, og de skal have mad, og de skal i vuggestue, de skal i børnehave, og jeg skal på arbejde, og så er jeg voksen og helt almindelig ud. Og det er faktisk en kæmpe opgave for mig, og for som ikke er et morgenmenneske, og som ikke gider at være voksen i virkeligheden, og som ikke gider at have rutiner, og som ikke gider, at man må kunne forstå, at der skal være plads til mig i den her verden. Ikke? Men altså, det er det. For mig er det. Det, der er mit liv, ikke? Jeg står op, og nogle gange så er min morgenbøn noget, jeg kommer i tanke om i bilen på vej på arbejde, og så prøver jeg at bede, mens jeg kører, eller det gør jeg ikke. Men jeg skal gå på toilettet og bede. Altså, at et af de mest hellige områder i mit liv i dag er toilettet. Det er det sted, jeg er alene. Det er derude, jeg beder, det er der, jeg ringer, det er der, jeg læser min litteratur, det ligger på toilettet. Altså, det lå før inde i mit lille husalter, jeg havde med stearinlys og alle mulige hellige ting og friske blomster og sådan noget. Og det var også en vigtig periode. Men det er bare noget andet for mig. Og det er vigtigt at sige, at den blå bog og trinbøgerne og trinarbejdet, det er rigtigt for mig, det de siger, at det er nogle skide gode teoribøger. Men du skal ud og lave det her i praksis. Altså, du kan ikke læse dig til det her, ligegyldigt hvor pisseklog du er. Altså, jeg er ked af det. Og hvis du ikke kan læse, så kan du få blå bog på lydbånd på alle biblioteker i København. Altså, der er ingen undskyldning. Og så kan man høre det, mens man render rundt og laver alle de der vigtige ting. Ikke? Altså, der er ingen undskyldning for ikke at gøre det. Og jeg vil sige, at i starten lavede jeg trin og var afholdende for ikke at dø. Og nu gør jeg det for at få lov til at blive ved med at leve det dejlige liv, jeg har. Med alt det lort, jeg har. Og jeg elsker det alt sammen. Selv de der... Altså, vi har fået sådan nogle... Min søn har fået sådan nogle fisk, fordi de får aldrig unger. Og de har været hos os i 3 uger, har de 20 unger. Altså, jeg ved ikke, hvis jeg gør det. Altså, det... Men vi må bare tage det en ting ad gangen. I dag er de gubbi unger, der er mit problem, ikke? For 16 år siden, så troede jeg, at jeg skulle dø. Altså... Ja. Så jeg er dybt taknemmelig for, at I er til min store overraskelse, så mange, der kan holde ud så sent. Jeg ville normalt selv helst foretrække at sove på nu andet tidspunkt. Men det er rigtig dejligt at se jer. Og jeg er åben for spørgsmål. Jeg er ikke særlig klog, men jeg har lidt erfaring, jeg kan dele ud af, hvis der er nogen, der har noget på hjertet. Tusind tak, fordi I vil lytte, og tak, fordi I er her. Tak. Sidste chance for at få lov til at dele på konvent, så I skal ikke holde jer tilbage.
Jeg hedder Sara, tak.
Hej Sara.
Tusind tak for dit fantastiske speak her, og tak for at dele omkring uperfekthed, programarbejde og kærligheden til børnene, og hvordan man får det der til at spille sammen. Jeg kender det alt for godt, og jeg synes det er rigtig svært. Du må meget gerne, hvis du kan uddybe det lidt. Altså, fordi jeg har jo den der perfektionist, som en kæmpe karakterdefekt, som sidder og svæver hen over hovedet. Og jeg synes, og især kan jeg mærke også, at jeg skal konvent her, altså får enormt meget lyst til at være programperfekt. Jeg får enormt meget lyst til at vågne klokken 3:30 om morgenen og have en blå bog på hovedet. Ja. Sådan, sådan noget egentlig. Altså, hvad... Ja.
Jamen, altså for mig, så er der jo ikke nogen, der ikke er programperfekte. Altså, vil jeg starte med det her, vi alle sammen. Vi er præcis, som vi skal være. Og vi er præcis, hvor vi skal være lige nu. For hvis du skulle være et andet sted, eller du skulle være på en anden måde, så er din højere magt sørget for det. Og det er virkelig vigtigt for mig at have det i mit hjerte at have det. Og det er bare meningen, at jeg lige nu skal have en... Altså, her i starten af ugen var jeg alene med 2 børn. Min mand var på, i udlandet på en rejse. Og de var begge 2 syge, og jeg havde nogle vigtige ting på arbejde, og... Jeg synes bare ikke, altså min sponsor har sagt, nu synes jeg, du skal sætte dig ned med dit 10. trin, og jeg er da sådan lidt, ja, det synes jeg da også, jeg skal. Altså, men virkeligheden er, at jeg falder i søvn med mine børn klokken 8, når jeg ligger til at sove, det gør jeg stadigvæk ganske ofte, fordi jeg har udmattet. Men det betyder jo ikke, at når jeg ikke ligger der, og lige har sunget for dem og læst for dem, og jeg ligger og holder de der 2 børn, som slet ikke skulle være på den her planet, har jeg fået videre lærerne, og lige lukker mine øjne 2 sekunder, kan jeg godt lige tænke dagen igen, eller sige tak. For mig er min bøn i dag tit tak. Altså, det er virkelig vigtigt for mig at vide, at jeg er allerede perfekt. Det er ikke noget, jeg skal opnå. Og at det her er et kærlighedsprogram. Altså, og at ting tager tid, og gode ting går langsomt. Og lige nu er jeg mor til 2 små børn, og så er det sådan, det er lige nu. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke, altså, jeg ikke godt kan lave tilarbejde, bare ikke lige sådan, som jeg forestiller mig. Mm. Men da jeg gjorde det på andet, altså, da jeg så sad de mange timer og læste, der synes jeg jo stadigvæk, at det var godt nok, fordi der havde jeg ikke nogen, mærkede jeg det måske ikke rigtigt, eller du ved. Jeg er jo så pissehård ved mig selv, til at tude over. Mm-hmm. Jeg er jo min egen værste fjende. Mm. Så det er mig, der står mellem mig og helbredelsen. Ja. Men tak for spørgsmålet. Ja.
Jeg har nogle gange, at du spiser på et tidspunkt i dag også, eller har sådan 2 gange eller 3 gange. Har du sådan en afholdende, der sidder det, eller du skal have din første vej i en?
Ja, det har jeg.
det er jo at være afbrændende, altså fra det mit liv nu. Der spiser jeg 3 måltider om dagen. Spiser jeg telefon i løbet af en formiddag efter dag. Eller altså det bliver lagt sammen på en eller anden måde, men jeg vil sige, at det egentlig var, altså de første par år, jeg gik her, der kørte jeg bare sådan her ud af en anden vej. Spiste de 3 måltider, spiste stort set det samme til de der måltider. Og så siden, når jeg, så har jeg arbejdet mere med det, og jeg har også haft det sådan lidt, at altså, det er jo, jeg skal gøre det der mere for mig, og du skal gøre det der mere for dig.
Men det gode ved 3 måltider, det er, at dels har min krop brug for at få noget føde, og dels så ved jeg også, min hjerne også, at når jeg har spist, så skal jeg bare ikke have noget før der er gået de der timer. Det vil sige, at jeg får noget tid, jeg kan leve i. Altså hvis jeg kan lade være med at tænke på mad, ikke? Altså jeg får noget tid, hvor jeg ikke behøver at forholde mig til det der mad. Så fra at det var en forfærdelig tanke for mig, bliver det faktisk, at i dag en frihed, for jeg ved bare, at jeg spiser frokost 6 timer, så jeg skal have for så. Altså, jeg behøver ikke egentlig godt bare lige for arbejdet, eller hvad det er, jeg skal lave noget andet. Men rigtig godt spørgsmål, og der er igen ikke noget rigtig forkert. Jeg kender OR, der gør det på 1 milliard forskellige måder. Men for mig, hvor mad for mig var noget, jeg indtog konstant og hele tiden, og hele tiden havde adgang til, var det rigtig rart at få det lagt lidt i nogle rammer. Og der gjorde jeg bare, hvad jeg fik foreslået af dem, jeg snakkede med på det tidspunkt. Og siden har jeg min egen vej. Ja, tak. Ja.
Jeg hedder
Sofie, tak.
Hej, Sofie.
Hvor lang tid har du brugt på at arbejde igennem trinene første gang, og er der noget, du vil anbefale?
Ja, jeg vil sgu altid anbefale. Det vil jeg. Hvor lang tid har jeg brugt? Jamen, jeg har brugt vel, altså... Nu er jeg jo ked af, hvis jeg kommer til at skræmme nogen. Det håber jeg ikke, fordi man kan jo heldigvis også gøre det på andre måder, end den måde, jeg gør det på. Men det tog nok små 2 år, for jeg havde 2 års pause fra min familie. Men jeg havde også rigtig meget lort. Og man kan gøre det på mange måder, ikke? Og jeg vil sige, at nu kan jeg nogle gange... Jamen, altså, hvis jeg snakker med min telefon... Med min telefon, altså... sidder og snakker med min sponsor. Så kan der nogle gange lave 12 trin på en samtale med hende. Men det betyder jo, altså det kræver jo bare også, at jeg ligesom, ja, har været det igennem på en eller anden måde. Men de 12 trin er jo ikke en uddannelse, altså det er jo vejen, altså for mig har det været vejen her ind til mit hjerte, og er det fortsat. Men tak for de gode spørgsmål. Og nu ville jeg bare ønske, at jeg kunne lave noget, der tog 10 år eller sådan noget rigtigt. Men der er ikke, altså, ja... Det er bare noget, jeg gør tit hver dag nu. Ja. Ja.
Ja, det er så meget spørgsmål. Jeg ved, programmet er ikke noget personligt. Det har jeg lært. Og tro mig, det var meget svært for mig at forstå. Men Katrine, du er altså en, som for mig ryger lige ind i hjertet. Siden jeg kom til OF for 12 år siden, har du været der for mig. Jeg er stadigvæk, selvom vi måske ikke snakker sammen i måneder, så ved jeg, hvad der er. Og den der kærlighed, den mærker jeg enormt meget. Så det skal du bare spørge og tak for.
Tak, Eva. Tak, fordi du giver mig lov.
Skønt. Altså, det er fantastisk.
Tak.
Det, du siger, det du deler om, det er lige præcis det, jeg mærker, når du siger det. Om det er telefon, eller om det snakker sammen i flere måneder, så kommer du. Og det går lige ind. Så tusind tak.
Tak, Eva. Tak fordi du åbner op, så du kan høre det. Ja. Hvad er det, vil du sige?
Hej,
Mette.
Det jeg kommer til at tænke på, det er, at jeg kom ind for 100 år siden, og der så UA meget anderledes.
Ja.
Og folk så meget anderledes. Mange har ændret sig på alle mulige måder. Det, jeg tænker på, det er, kan du mærke selv, om du har ændret tilgang til trinarbejdet eller tilgang til programmet i forhold til, hvordan det var i gamle dage at være her? Altså, der var det meget det der. Sådan.
Mm.
Det var meget stringent, og der var mange, der kørte. Men kan du mærke, at om du for eksempel har fået en mere kærlig tilgang til det? Det er jo det, så hører jeg, at du har fået.
Det kan være, du er mere klar med det. Det kan være, du er mere klar. Ja, men jeg forstår. Ja, men jeg vil da sige det på den måde med det. Jeg håber da, at jeg har ændret mig. Altså, det håber jeg da. Ikke fordi, altså, der er ikke noget af det, jeg gør, jeg har, altså på den måde. Altså, jeg håber da, jeg bliver ved med at udvikle mig. Jeg håber da, at jeg bliver ved med at arbejde med mig selv, og ved med at ændre mig. Jeg føler, at alt det, jeg har gjort i det her program, og alt det, jeg har fået i det her program, har været kærlighed. Det føler jeg faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Og jeg ved godt, at den måde med trinarbejdet for nogen er sådan. Men det, altså det, som jeg synes personligt, altså hvis jeg skal, det er jo så, for mig personligt er det dejligt, at der er så mange måder at være det på i dag, at der er mere at vælge imellem. Men det betyder ikke, at det andet ikke stadigvæk er det rigtige for mig. Og det er vigtigt for mig at sige, at for mig er det virkelig vigtigt, at der er nogen, der elsker mig så meget, at de siger noget til mig. Også selvom det gør lidt ondt nogle gange. Men det er også vigtigt, altså som min sponsor siger nu også, som jeg også selv siger, når folk ringer til mig, det er vigtigt at huske, der står ingen steder i blå bog, at man skal slå sig selv eller andre i hovedet med den. Og jeg tror heller ikke på, at der er nogen, der gør det, men jeg tror, man kan være et sted, hvor man hører det som sådan. Og det her, det er et kærlighedsprogram. Det er ikke et sexprogram. Det er et kærlighedsprogram. Ikke også? Og det er det også for mig. Og for jeg vil sige, at ligegyldigt hvem jeg har været sponsor for, haft den store glæde at få lov til at lære at kende igennem de år, jeg har været. Der er ikke en af dem, jeg ikke elsker. Det er der ikke. Så tak for spørgsmålet. Ja, tak. Ja. Tak, så er det sammen. Okay? Ja. Hej, kom bare. Hej, dig.
Du sagde noget med, der var noget med vrede, og så var noget med sex.
Ja.
Vil du
dele lidt om
din
helbredelse? Ja, det kan jeg da. Altså, jeg har jo, som jeg også fortalte i min historie, har jeg været udsat for seksuelle overgreb i min barndom. Og jeg har valgt en vej, hvor jeg... Jeg har hørt flere andre dele forskellige ting i fællesskab, men for mig lærte jeg ret tidligt, at det andet køn var meget farligt, og man skulle holde sig langt væk fra det. Samtidig med, at jeg var meget draget mod det, så jeg havde meget sen seksuel debut, og jeg har kun været seksuel sammen med meget få mænd. Jeg var sammen med to. Min mand er den ene, og den anden, det er ham den anden. Altså, så jeg har ikke voldsomt meget erfaring med mange mænd, og vi har alle sammen hver vores vej. Det er min. Det har taget mig rigtig mange år at takke være det her program og finde ud af, at mænd er mennesker på lige fod med kvinder. Og har følelser. Og har liv med sig, som jeg også har. Det har været en rigtig, rigtig lang rejse. Og jeg har været nødt til at lære at elske mig selv først. Og der fik jeg at vide af... Da jeg startede trinene, hvis du ikke har nogen kæreste nu, så vent lidt med at få en kæreste, du arbejder med dig selv. Så bare giv dig selv, elsk dig selv nok til at give dig plads til at arbejde lidt med dig selv, så du ved lidt mere om dig selv og ved, hvem og hvad du har lyst til at møde en dag. Da jeg så først mødte min mand, så var jeg bare mega klar til sex. Altså der havde jeg jo været trinene igennem og havde tabt mig, og jeg tænkte bare, nu skal jeg bare altså, i gang med det der, der står i fjerde trin. Ikke? Og det kom jeg også gang med. Og det var der var det rigtigt for mig. Altså på en meget mærkelig måde. Det var det bare rigtigt, og så var jeg klar. Og jeg vil da sige, at... jeg tog det meget bogstaveligt. Altså min sponsor sagde på et tidspunkt, det er godt at være ærlig, men jeg behøver faktisk ikke at vide alt. Og det er også okay. Altså det er okay også at have et fællesskab med min mand, altså som jeg ikke deler med alle mulige. Og jeg vil sige, at det er med det fællesskab, som det er med alle andre fællesskaber, at det er en proces, og at man går forskellige faser igennem. Men jeg synes, det var en rigtig lang proces, fordi jeg var jo nødt til bare det at vise min krop for andre, ikke bare det at tage en badedragt på. Eller jeg er den type, at når det blev forår og sommer, begyndte jeg at blive ked af det og bange. For så skulle man have mindre tøj på, og man skulle ud og sådan noget, ikke? Altså, så det har været, og det var også en af de ting, der gjorde mig bange, da jeg begyndte at tabe mig, det var, at jeg lå mærke til, at de drengevenner, jeg havde begyndt at kigge på mig på en anden måde, og jeg tænkte bare, det skal I bare ikke. Det var også derfor, tror jeg, altså i virkeligheden, jeg først tænkte, før jeg var advokat, jeg går rundt i jakkesæt, og så skal jeg jord de der fucking advokater i retten, ikke? Altså, det var det, der var min tanke. Ikke, jeg må klare mændene på deres hjemmebane. Og i dag vil jeg sige, at jeg har fået meget mere mod til at være kvinde, på hvad det betyder. Men det er en lang proces, og jeg er bare lige startet på vejen, og jeg glæder mig til at gå den. Altså. Så held og lykke med det. Tak for mig. Det er godt. Ja, Marie.
Ja, det er to spørgsmål.
Ja.
Det første er, hvordan skete overgangen fra alle de der sponsorer, som nu er sat, og så til, at du begyndte at have nogle sponsorer forhold, der faktisk holdt?
Ja.
Og skal der være sponsorer, eller er der andre måder, man kan videregive programmet på?
Ej, hvor var det bare... Tak for spørgsmålet. Jeg vil sige, at for mig begyndte sponsorerne at blive, da jeg havde noget at give. Trilmæssigt. Og nej, jeg synes ikke, man skal være sponsor for at komme videre, hvis der ikke er nogen at være sponsor for. Men jeg vil da, for mig har det været rigtig vigtigt at være villig til at være sponsor. Det betyder ikke, at der er nogen, der vil have mig. Jeg skal stadig være nogen, der spørger mig. Altså, det er jo, sponsorskab er for mig også den karakter, at jeg fyrer heller ikke nogen sponsist, som det hedder, for jeg kan jo ikke fyre en, jeg ikke har ansat. Altså, det giver jo ingen mening. Altså, jeg kan jo ikke... Så meget jura har jeg da lært. Altså, man kan, det kan man da ikke. Men altså, at jeg kan heller ikke tvinge folk til... Altså, det gjorde jeg jo også dengang. Jeg kan ikke sætte folk... Du må godt få mig som sponsor, men det ved jeg ikke. Det må du godt. Altså jeg må bare stille mig der, hvor jeg er klar, og der tror jeg, så er man der bare. Altså, og det betyder ikke... Der er bare nogen prosit. Der er bare nogen, der har mange sponsorer, og nogen, der ikke har mange sponsorer. Og det har ikke nødvendigvis et billede af noget med helbredelse at gøre, eller noget andet. Det har også alle mulige andre faktorer i det. Men jeg vil sige, at som det er i dag, at jeg kun sponsor for to. Jeg har simpelthen ikke magtet at tage flere ind det sidste stykke tid. Så gengæld de to, jeg er sponsor for lige nu, de er ikke til at slippe af med. Altså, de har været der i helt vildt mange år efterhånden. Og det er dem dybt taknemmelig for. Men der er heldigvis også mange andre, der ringer. Men jeg synes, det med sponsorskab er et rigtig, rigtig vigtigt emne. Og jeg vil sige, at hvis man er der, det er ikke der, men jeg synes, at man er der, og man leder efter en sponsor, så led efter en sponsor, der har en sponsor. Så led efter en, der selv vokser. Altså, det vil jeg foreslå. Så det er min erfaring med det. Men der er rigtig mange, der har stoppet samarbejde med mig igennem. Altså rigtig mange. Og det forstår jeg også godt. Det gør jeg faktisk. Ja. Ja.
Ja. Det gjorde rigtig meget specielt i starten.
Ja, det er også godt. Ja.
Og der hørte jeg meget til sådan nogle speaks, der handlede om, at dit AN-misbrug, og så kan man sige, at alkohol og stoffer er et lidt andet type misbrug end madmisbrug, men at de massivt fik sat stolen for døren, hvis de brød deres afholdenhed.
Ja.
Så tænker jeg sådan lidt, okay, i OA-rammer,
ja.
Hvad tænker du om det? Hvad tænker du om, at... at hvis man siger, bryder sin afholdenhed, hvordan er det så smart at reagere som sponsor? Eller hvordan kan
ja.
Du gøre? Altså,
hvad jeg vil gøre, ja. Så vil jeg tilbyde at starte forfra på første trin med det samme. Okay. Og en dag gang. Og det vil jeg gøre 1000 gange, hvis det var det, der var nødvendigt. Okay. Og jeg vil også gøre det 1000 gange. Mm. Det er mig. Altså, men der er mange måder at være og gøre tingene på. Altså, det vil jeg godt lige, altså bare bede folk om at huske, at jeg deler bare min personlige erfaring. Fordi at så må vi ned og skulle have fat i noget dybere. Ikke? Så. Tak for det. Ja.
Ja, det er mere spørgsmål, det her, hvis jeg har lov at sige noget til det her. Jeg vil sige, at jeg startede jo for mange år siden i OA, hvor jeg sad med og siger, der var ligesom noget andet, der snakkede om trin og trin og trin og helbredelse. Og nu snakker vi bare om mad. Det har ændret sig rigtig meget. Og jeg vil så sige, at jeg er taknemmelig over, at du var der, da jeg var der, eller da jeg kom. Og hvad hedder det? Ja, for hvis jeg ikke har fået det på den her, sådan er det, og sådan gør det, og når jeg ringer, så er det bare, ja, sådan er det, bare så røg på det. Sådan er det, jeg har sådan meget kæft. Men det gjorde, at jeg ikke har taget tilbagefald, og hvis jeg havde kommet ind i EU i dag, så havde jeg aldrig nogensinde blevet afholdt. Så jeg vidste, okay, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Skide godt, men så gør jeg lige det.
Måske, måske ikke, det ved du heldigvis ikke. Vel, der er jo ingen af os, der ved det. Men det, der er vigtigt for mig, det er det der, at tit den måde, jeg genfortæller i hvert fald selv, jeg har fået tingene på, er den måde, jeg er på. Altså, det er ikke nødvendigvis det sådan, min sponsor har sagt det til mig, men det er virkelig vigtigt for mig at sige, at jeg er jo helt enig. Altså det er også det, jeg får at vide. Jeg får også trin at vide selv af min sponsor. Men jeg får også kærlighed. Jeg får også at vide åndelighed. Og at det er faktisk rigtigt, du kan, det der med, at du kan sgu tage hesten og tvinge den her til truet, at du kan dyppe dens hoved ned i vandet. Men du kan ikke få det der vand op ind i dens mave. Altså, og jeg tror ikke på tvang, men jeg tror på kærlighed, og jeg tror også på kærlighed nok til at elske en til at sige, er du sikker på, det er det, du mener? Eller er du sikker på, det er sådan, du har det? Eller, og tak fordi, at du blev med at ringe, selvom jeg er en dum kælling. Det er jeg rigtig glad for. Men det er bare, så det var det der din vej. Ja, det har så været din vej. Ikke? Altså, at vi har, det er virkelig vigtigt, at der er plads til, at der er mange lande veje, for det er sæt ikke sjovt at gå til møde alene. Det synes jeg er flægt, det har jeg prøvet mange år i starten. Det er ikke særlig hyggeligt. Så at det, jeg har til fællesskab, og det, jeg øvrigt også har til fællesskab med de andre fællesskaber, det er, at vores den måde, vi har løst vores problemer på før programmet, er måske forskellig. Alkohol, narko, penge, mad, sex. Men løsningen er den samme. Altså, og det er derfor, at det her det er så skide genialt. Altså. Tak for spørgsmålet. Ja.
Jeg hedder Mette, jeg tager til ja, jeg kommer bare sådan lidt, altså jeg bliver bare sådan lidt mindet om forskellige ting, at jeg kan rigtig godt lide, det kan også godt være, det er bare noget sådan ikke-spørgsmål eller andet, men det der med, netop, vi vil elske dig, til du kan elske dig selv, det fik jeg også at vide, jeg troede ikke på det. Og jeg synes ikke, jeg synes nærmere, at jeg fik kærligheden at føle. Det var sådan, jeg havde det, fordi det skete inde i mig, og det var sådan, og jeg synes, at det var mig og dem. Mig og så dem, de der ord der, ikke? Hvor jeg synes, at der er kommet en meget mere kærlig atmosfære. Altså, det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi holder fast i, at det skal ikke bare være piskesvingeri, men vi skal faktisk også føle os velkommen, lige meget hvor dårligt vi har det. Og det synes jeg, at du er et eksempel på, og det var derfor, jeg stillede det spørgsmål, jeg stillede før, at hold da op, hvad der skete meget på de her mange år, i en anden retning. Og der var mange, der var, som Irene siger dengang, bop, 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 og det var sådan, det var. Men nu synes jeg, det er altså, meget mere kærligt. Ja. Tak.
Altså, måske vi ikke skal snakke sådan om fortid, men man siger, altså allerede dengang var der jo altså også forskellige slags grupper og forskellige slags møder, ikke? Altså, så at det er bare vigtigt at... Det viser jo bare, at det er en god idé at have en højere magt for alle mennesker er skrøbelige, og at det er en god idé at have et stort netværk, så man ikke kun er afhængig af en enkelt person, der klarer sig godt i fællesskabet. Og det er rigtig rart, at vi er mange ord her. Ja. Andre? Okay. Det er også okay at være træt. Jeg synes, vi skal slutte af med sindsrobønden.
Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre de ting, jeg kan. Og visdom til at se forskellen. Tak. Kom tilbage.